Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Evropski savjet odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak u poseti Prištini. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na izbore u Podgorici. 9 ljudi poginulo u ruskom raketiranju Ukrajine, saopštio Kijev. Guverner Balka poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. U nastavku emisije čućete i šta o šansama za sporazum Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa za Radio Slobodna Evropa kaže bivši premijer i šef diplomatije Grčke Jorgos Papandreou. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom, kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred. Kao i da Srbija muku muči sa više od 3000 divljih deponija.
Ima i pasova, ima i napuštenih pasov, hrani se od pasima i tu spavaju. I onda u čoporu napavaju ljude, a u toku leta ne podnošim smrad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski savjet odobrio je viznu liberalizaciju za građane Kosova, saopšteno iz tog tela. Kako se navodi, to će imaocima kosovskih pasoša omogućiti da putuju u Evropsku uniju bez viza do 90 dana. Dodaje se da će odluka stupiti na snagu kada Evropski sistem za putne informacije i autorizaciju počne da radi, ili od 1. januara 2024. Te da sada treba da je usvoji Evropski parlament pre potpisivanja i objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije. I zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak započinje dvodnevnu posetu Prištini, nakon koje u ponedeljak i utorak boravi u Beogradu. Kako je najavljeno, sa najvišim kosovskim zvaničnicima najpre će razgovarati o pripremama za predstojeći sastanak dve strane 18. marta u Ohridu o implementaciji Evropskog plana za normalizaciju odnosa. Jorgos Papandreou, nekadašnji ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je sada šansa da se Srbija i Kosovo okrenu budućnosti. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sljedeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma. Da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima. Ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima. Imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a također i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
Sa Jorgosom Papandreouom razgovarao je Dragan Štavljanin uoči 20. godišnjice od ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića.
Zoran, I remember...
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Lista, osoba koju zaista nikada neću zaboraviti. Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promjene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta, znate, i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepovjerenja. poverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreuom slušajte u našim vikend emisijama i čitajte na sajtu
slobodnaevropa.org.
U ruskom raketiranju Ukrajine 9 ljudi je poginulo, a ponovo je prekinut dotok električne energije u nuklearki Zaporožje na jugu zemlje, saopštio je Kijev, prenosi Dušan Komarčević.
Zvaničnici Ukrajine su saopštili da je Rusija u napadima u četvrtak ispalila 81 projektil, što je najveći napad u posljednjih nekoliko nedelja. Vojska Ukrajine navodi da je uspešno oborila 34 krstareće rakete i 4 od 8 ispaljenih dronova iranske proizvodnje Shahed. Ovo su najintenzivniji napadi ruskih raketnih udara na Ukrajinu od kraja januara, kada je 11 ljudi poginulo nakon što je na desetine zgrada pogođeno u nekoliko regiona. Operator nuklearne energije Energoatom rekao je da je napad na elektranu u Zaporožju značio da je prekinuta posljednja karika između tog postrojenja i ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Po šesti put otkako ga je preuzela Rusija pre godinu dana, objekat sada radi na dizel agregate koji imaju dovoljno zaliha da traju najmanje 10 dana. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na posvećenost zaštiti bezbednosti elektrane, rekavši da je začuđen samozadovoljstvom u vezi sa uzastopnim udarima oko elektrane od početka invazije.
Svaki put bacamo kocku i ako dozvolimo da se ovo nastavi s vremena na vreme, jednog dana će nam ponestati sreća,
rekao je Grossi. Ruski zvaničnici u delu ukrajinskog regiona Zaporožja, koji je pod kontrolom Moskve, saopštili su da je prekid snabdevanja električnom energijom sa teritorije pod kontrolom Ukrajine provokacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je prethodnu noć kao tešku. On je dodao da se energetski sistemi obnavljaju i da sve službe rade nakon što je masovni raketni napad pogodio kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade. U nekoliko oblasti je prekinuta električna energija. U Kijevu su hitne službe na mestima eksplozija u zapadnim i južnim okruzima glavnog grada, gde je gradonačelnik Vitalij Kličko rekao da su se dogodile eksplozije. Kličko je saopštio da automobili gore u dvorištu jedne stambene zgrade i pozvao ljude da ostanu u skloništima. Veliki deo grada ostao je bez struje. 58-godišnja građanka Kijeva Ljudmila opisala je novinaru Reutersa ovaj napad.
Ja čula duže silni vibuh.
Čula sam veoma jaku i glasnu eksploziju. Brzo smo skočili iz kreveta i videli jedan auto u plamenu. Onda su se zapalila i druga kola. Razbila su se stakla na balkonima i prozorima. Veoma je zastrašujuće, veoma zastrašujuće. Dete se uplašilo i skočilo iz kreveta.
Zliška.
Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je invaziju na Ukrajinu pre nešto više od godinu dana. Od tada je desetine hiljada boraca i civila ubijeno ili povređeno, a milioni Ukrajinaca postali su izbjeglice. Ukrajinska vojska kaže da je odbila intenzivne ruske napade na grad Bahmut, uprkos tome što ruske snage tvrde da su preuzele kontrolu nad njegovim istočnim delom. Moskva mjesecima pokušava da zauzme Bahmut na istoku Ukrajine, dok obe strane trpe velike gubitke u teškim borbama.
Guverner provincije Balk, Daud Muzmal, poginuo je u bombaškom napadu u Afganistanu. U eksploziji u njegovoj kancelariji u Mazare Šarifu poginule su još dve osobe, navela je lokalna policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ustavni sud Crne Gore odbio je žalbe Svetosavske srpske liste u vezi sa lokalnim izborima u Podgorici održanim 23. oktobra. Nakon ove odluke očekuje se da izborna komisija saopšti da li su stvoreni uslovi za proglašenje konačnih rezultata. Na tim izborima Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je nakon 24 godine vlast u glavnom gradu, dok ju je osvojila opozicija zajedno sa novoosnovanim pokretom Evropa Sad. 10 dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Vuk Vuković, profesor Univerziteta u Podgorici, za naš program kaže da kandidati najjače verbalne poruke čuvaju za eventualni drugi krug.
Koliko je narativ kandidata za predsjednika, je li specifičan ili drugačiji u odnosu na ranije kampanje, koliko je u skladu sa njihovim je li dosadašnjim politikama?
Ova kampanja koju do sada gledamo je vrlo mlaka i ona se ne razlikuje gotovo ni po čemu u odnosu na ono što je naš standardni komunikacioni okvir i ponašanje političara u kontekstu medija, zato što mi živimo jednu konstantnu izbornu kampanju gdje su te polarizovane strane nategnute do neke opšte krajnosti, tako da u tom smislu je vrlo teško odrediti šta su neke perspektive razvoja ove kampanje u prvom krugu, ali je činjenica da se u drugom krugu, odnosno pred taj termin predsjedničkih izbora, može u stvari očekivati da se ta kampanja zaoštri u jeziku i u narativu.
Također se postavlja pitanje da li birači imaju priliku na osnovu do sad rečenog da razmišljaju ili biraju van okvira svojih dosadašnjih političkih izbora.
Vrlo je vjerovatno da su se građani i građanke u stvari već odlučili za koga će glasati na ovim izborima, odnosno kako bi mogli da pozicioniraju taj svoj glas u kontekstu onoga što su neke vrijednosti koje su bile prisutne i ranije, bar u nekom medijskom ogledalu Crne Gore.
Jedan od kandidata je onako dosta svjesno promijenio svoj politički imidž. Nema onog narativa po kojem je bio poznat prethodnih 20 godina. Koliko to može pomoći? Koliko je to, sa druge strane, rizičan politički potez?
Taj zaokret koji se desio kod Andrije Mandića prosto je nešto što je komunikacijska preporuka koja se vjerovatno desila na nivou konsultacija određenih marketinških eksperata koji prosto vode kampanju, i prosto je prepoznato da njegova retorika je također nešto što dijeli Crnu Goru. Međutim, možemo se podsjetiti da je takvu vrstu nekog narativnog transfera, odnosno narativnog preokreta, svojevremeno imao i kandidat DPS-a. Tako da u tom smislu mi u stvari ne možemo da dobijemo na ovim izborima ništa što već nije viđeno. Mislim da kampanja, bez obzira u kom segmentu se dešava, i dalje je vrlo mlaka i vrlo nekreativna.
Čuli ste profesora Vuka Vukovića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policiji u Banja Luci prijavljeni su napadači na dve učesnice 8-martovskog marša nakon što su im u sredu na skupu u tom gradu oduzeli zastavu duginih boja. Kako prenosi Marija Ugostinović, za jun u Sarajevu najavljeno održavanje četvrte parade ponosa, dok je za 19. mart u Banja Luci planirana projekcija filma o ljudskim pravima.
Grupa mladića napala je u srijedu učesnice 8-martovske šetnje u Banja Luci. Jedna od njih je odgurnuta, druga je zadobila udarac, a napadači su joj oteli LGBTIQ zastavu duginih boja koju je nosila. Govori Milica Pralica iz organizacije Oštra Nula.
Sledi nam sad institucionalna borba, četvorice su bile njih, ili četvorice, sada se ono ne sjećam. Kolegica Nevenu koja je sa mnom nosila zastavu je gurnula, mene udario po ramenu i crgao su nam zastavu, mi smo pokušali da je vratimo, ono, kukavički su pobjegli, mada su i prije samoga okupljanja se počela okupljati grupa mladića koja je uzimala kamenje, ali smo ih redari su ih snimali, ili isto tako je bilo je holofobnih ispada iz auta, to je bukvalno su nam svašta govorili da su pederi, da vam treba zapaliti, pobiti sve i tako slično.
Incidentu je prethodila najava da će u Banja Luci 18. marta biti organizirano druženje i prikazan film Pride, što će biti uvod u povorku ponosa koja će biti održana u junu u Sarajevu. Pralica smatra da se radi o napadu koji je politički motiviran.
se sa trenutnom političkom situacijom u Banja Luci, ali samo u Republici Srpskoj, ovdje više neće biti prostora za ljude koji su neistomišljenici. Kreiraju javno mnjenje, mislim, a političke elite na vlasti, mediji koji podržavaju govor mržnje prema LGBT osobama, prema drugim etničkim skupinama i manjinama u Republici Srpskoj, ako govorimo to su Bošnjaci, Hrvati, federacije imate protiv Hrvata i Srpske, to se izaziva mržnje kod mladih ljudi.
Organizacijski odbor BH Povorke Ponosa osudio je napad u Banja Luci uz upozorenje da su na djelu težnje isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog prostora. Govori član organizacijskog odbora Mirza Haličević.
Nije neobičajeno da s jedne strane imate nekako vrijednosti kao što su nacionalizam, fašizam, patrijarhat, heteronormativnost i da oni rade skupa i da targetiraju namjenski neke manjinske ranjive grupe. Neke stvari su evo i univerzalne u kontekstu generalne netrpeljivosti.
Iz policijske uprave u Banja Luci do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta poduzimaju nakon incidenta u Banja Luci. Za razgovor o tome da li su u Banja Luci dobrodošle manifestacije posvećene pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, nije bio dostupan ni gradonačelnik Draško Stanivuković. Inače, Stanivuković je u dosadašnjim medijskim istupima izjavljivao da svi imaju pravo na sve vrste opredjeljenja, ali da Povorka Ponosa neće biti održana u Banja Luci dok je on gradonačelnik. Prema izvještaju institucije ombudsmena za ljudska prava, u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguravanju stvarne ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro predložiti zakon o radu nevladinih organizacija i udruženja koji će, kako je rekao, biti doslovno prepisan zakon Sjedinjenih Američkih Država po kom, kako je naveo Dodik, NVO koje finansiraju stranci nazivaju stranim agentima, prenosi Milorad Milojević.
Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocjenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih Američkih država.
Sjedinjene Američke Države u svom zakonu te strane nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedinjene Američke Države. Mi ćemo svu tu terminologiju preuzeti i ponućemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene Američke Države bit će napisan Republika Srpska. Pa da čujem što će onda Amerikanci reći na to. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se djeluje i radi.
Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika koji obavlja javnu funkciju primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocjenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
Znači to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Slično razmišlja i Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba, navodeći za Radio Slobodna Evropa da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima mogao biti ugroženi život, a ne samo financijski opstanak.
I oni ne rade ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo ti ljudi u organizacijama, da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
Prije prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju takozvanog američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Dodik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu. Međutim, na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključak kojim se od vlade traži da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji postoji više od 3000 divljih deponija na kojima svake godine završi veliki deo od 1 000 000 tona otpada, pokazuju podaci Republičke agencije za zaštitu životne sredine. U čitavoj zemlji ima samo 12 sanitarnih deponija po evropskim standardima i čak 135 smetlišta. Prilog Branka Vučkovića.
U posljednjih nekoliko godina na divljim deponijama širom Srbije u više slučajeva je otkrivena ambalaža u kojoj je skladišten opasan hemijski otpad, a bilo je i nekoliko incidenata sa požarima koji su izbijali na njima. Jedan takav požar na divljoj deponiji u naselju Metino Brdo u Kragujevcu prijavio je sredinom februara Dejan Milošević iz ekološkog udruženja Prvi prvi na skali.
Počinilac ne samo da je zapalio divlju deponiju, nego je usled pojačanog vetra požar krenuo da se širi ka ambulanti i da nije bilo intervencije vatrogasaca, bi bila možda zahvaćena i ta zgrada.
Jedna od kragujevačkih divljih deponija koja se najčešće čisti, ali i obnavlja, je deponija ispod nadvožnjaka, na samo 500 metara od centra grada. Aleksandra Matić, koja živi u neposrednoj blizini nadvožnjaka, kaže za Radio Slobodna Evropa da deponija na različite načine ugrožava čitavo naselje u kome ona živi.
Pa ima i pacova, ima i napuštenih pasa koji žive na tom đubrištu, hrane se otpacima i tu spavaju na garderobi koju narod baca. I onda u čoporu napadaju ljude, a u toku leta je nepodnošljiv smrad.
Stefan Nikezić, gradski većnik za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored velikog broja sabirnih mesta u gradskom, prigradskom i seoskom području ima mnogo divljih deponija, od kojih se 14 najvećih redovno čiste, ali da je to sizifovski posao jer ih nesavjesni građani ponovo formiraju na istim mestima.
Mi imamo preko 500 sabirnih mesta na teritoriji grada gde sakupljamo otpad. Seoska područja najčešće se stvaraju deponije u koritama reka, gde ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadija ne mogu da priđu i te deponije ostaju tu gde jesu.
Opština Veliko Gradište je jedna od 135 lokalnih samouprava koje nemaju sanitarnu deponiju, pa otpad odlažu na gradsko smetlište. Ta turistička opština na Dunavu na istoku Srbije je godinama jedna od najčistijih opština, jer u gradu i na putevima nema plastičnih kesa, flaša i drugih otpadaka karakterističnih za veći deo Srbije. Međutim, to je samo privid, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsjednik te opštine.
Imamo divlje deponije, mislim da ih imamo preko 30. Imamo gradsko smetište, odlazi otpad iz čitave opštine Veliko Gradište i to je u dosta lošem stanju, mi to održavamo koliko možemo.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da se protiv divljih deponija bore njihovim redovnim čišćenjem, podizanjem ekološke svesti građana i kaznama koje su za ovu vrstu prekršaja veoma blage. Gradski većnik Stefan Nikezić kaže da će Kragujevac od ovog proleća na tom planu uvesti još jednu novinu.
Posle uklanjanja divljih deponija gde je to moguće, vidjet ćemo da sadimo sadnice ukrasnog šiblja ili drveća kako bi spriječili ponovno odlaganje otpada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prosečna plata u Beogradu po zvaničnim podacima u prethodnoj godini bila je 810 evra. U manjim sredinama taj prosek je daleko niži. Prilog Ive Gajić i Mile Đurđević.
Oko 280 km od Beograda u Novom Pazaru prosečna plata iznosila je oko 470 evra. To je ujedno najmanja plata u Srbiji. Nedžib Šehović iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je razlika u platama razlog za migracije mladih u veće gradove. Zbog platežnih razlika priznaje da se ne osjeća ugodno i odgovornost vidi na državi.
To tera i mlade ljude iz ovih gradova, jer u Beogradu imate mnogo više šanse i za zaposlenje, imate mnogo više šanse za neki lični i profesionalni razvoj nego što imate recimo u Novom Pazaru i ostalim manjim gradovima.
Šehović ocenjuje da je glavni problem u velikim razlikama između prosečne plate u Beogradu i Novom Pazaru u tome što je Srbija, kako kaže, veoma centralizowana država.
Ja mislim da ta prosečna plata bukvalno prati potrošačku korpus, životni standard u različitim gradovima, ipak je Beograd daleko razvijeniji. Meni je glavni tu problem što je naša država jako centralizowana, na primjer, što znači da sav kapital i sve investicije direktno idu u Beograd, a ovim manjim gradovima, manjim sredinama šta preostane, a to nije dovoljno ni za neki puki razvoj.
Kaže Šehović. Dodaje da bi decentralizacija doprinela ravnomernom razvoju svih gradova. Decentralizacija nije na agendama političkih stranaka, uz retke izuzetke. Na pitanje da li je razmišljao o selitbi u Beograd zbog bolje plate, Nedžib Šehović iz Novog Pazara kaže da trenutno ima posao u svom gradu, ali da veruje da bi razmišljao o odlasku iz ovog grada, da to nije slučaj.
Da nemam posao, mislim da bih otišao sa hiljadama, pratio stope hiljade drugih koji su otišli odavde.
I Vasilisa Serafimović iz Niša kaže da je veoma nezadovoljna razlikom u prosečnim platama. Kaže da razlika postoji i kada je reč o mogućnostima za zaposlenje.
Beograd svakako nudi mnogo više mogućnosti, mnogo više radnih mesta i ne čudi da veliki broj mladih, veliki broj mojih prijatelja odlazi u Beograd u potrazi za poslom.
U Nišu je prosečna plata u 2022. godini bila oko 610 evra, dok su troškovi, kako kaže, isti.
Sa jedne strane mogu da razumem da su troškovi stanovanja, odnosno konkretno plaćanja stanarine i troškovi transporta u Beogradu veći, međutim ne čini mi se opravdanim da razlika bude tolika, s obzirom na to da je prosto standard u našoj državi takav kakav jeste. I hrana, kućna hemija i sve ostalo što nam je potrebno u svakodnevnom funkcionisanju, kao i neka sitna zadovoljstva poput kupovina odeće, knjiga, prosto nekih stvari koje nas eto možda čine srećnim, a nisu nam nužno potrebne, svakako ista.
Ističe Serafimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurčević.
Hrvatska dovršava nove mere pomoći građanima zbog poskupljenja energenata. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković demantirao je razmišljanja kako će novi paket mjera pomoći građanima imati i socijalnu komponentu, odnosno da će visina subvencija za struju i plin za domaćinstva ovisiti o imovinskom cenzusu.
U ovom trenutku nema tog imovinskog cenzusa koji bi bio pouzdan registar na koji bi se mogli osloniti.
On je naglasio da su dvije točke paketa pomoći građanima i gospodarstvu ključne, da se osigura da energenata ima i da budu po dostupnim cijenama. U rujnu je donesen paket mjera pomoći građanima teža gotovo 3 milijarde eura i vlada će s time nastaviti.
Danas je na vladi priprema dijela tog paketa, to je da produljujemo nižu stopu PDV-a i za plin, i za sječke, i za pelete, i za ogrjev, dakle sve ovo što smo učinili u prošloj godini, produžit ćemo još na godinu dana, što ja mislim da je dobro, znači PDV umjesto 13% je 5% za plin, što je najbitnije.
Vlada je najavila da će nastaviti intervenirati u cijenu pogonskih goriva za vozila i da će kontrolirati cijenu plina za domaćinstva i gospodarstvo, što znači da će se izbjeći poskupljenje plina najavljeno za početak travnja od čak 140%. Oporba je skeptična prema vladinim mjerama i onim ranijim i ovim koje se sad najavljuju. Potpredsjednik oporbene stranke Socijaldemokrati Domagoj Hajduković kaže za naš program kako je raniji paket bio ad hoc i nimalo proaktivan, pa će takav biti i ovaj pred nama.
U pravilu mjere nisu dolazile do onih kojima je trebalo ili barem ne na način i u količini kojima je trebalo, ali smo ih bacali na sve i onima kojima je to trebalo i onima kojima ne. I zbog toga sam jako skeptičan oko ovih mjera. Znači da neće biti promišljene, da neće biti planirane i da će opet biti princip helikopterski, znači bacamo novac kroz prozor pa nadajmo se da će doći do onih kojima treba.
Hajduković je obeshrabrujućom nazvao Plenkovićevu izjavu kako država u stvari ne zna tko je u ovoj zemlji imućan, a tko siromašan.
Pa zašto postoje porezne uprave, zašto postoje ministarstva, od koga država naplaćuje porezi, koliko to bi se trebalo znati. Ako dobijete jednu takvu izjavu, onda vam je jasno da se takve mjere ne planiraju onako kako bi trebale, ne promišljaju i da zapravo nema vizije. kome pomoći i kako. I to je ono što je obeshrabrujuće.
On naglašava kako pozdravlja pomoć vlade građanima, pogotovo što se tiče energetskih izdataka, ali da ova Plenkovićeva izjava i više nego potvrđuje da se radi o helikopterskom pristupu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović očekivano nema nikakvih očekivanja od novog paketa vladinih mjera i iz jedne anti-briselske pozicije tvrdi da ni aktualni paket nije pomogao građanima.
Pa nikako, mislim, kakav paket mjera. Pomoći će im tek kada se inflacija suzbije, a to nažalost više nije u našim rukama, na to Hrvatska nema apsolutno nikakav utjecaj. To nisu ni vatrogasne mjere, jer za vatrogasne mjere trebate vatrogasno vozilo. Ovo su pljuce. Tako da kad kažem ništa nije pomoglo, nešto sitno je. Ali oni ključni instrumenti, dakle, koji čine razliku, su sada negdje drugdje u Briselu, u Frankfurtu i to je pa, nema više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.